Ja nyt mä puhun tämmöisestä aiheesta kuin ensimmäinen rakkaus. Jeesus sanoo Matteuksen 24:12. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. No tätä Jeesus ei puhu ihmisistä yleensä, sillä paikalla ovat hänen rakkaat omat opetuslapsensa. Ja kun Jeesus puhuu näistä asioista, niin hän puhuu sen heille. Ei siis vain niille, jotka kerran silloin istuivat hänen ympärillään, vaan ehkä erikoisesti juuri kaikille meille, jotka näinä myöhempinä aikoina tahdomme vielä pysyä Kristuksessa ja kuulla hänen äänensä sydämessämme Jumalan sanan ääressä, Raamatun ääressä. On aika hätkähdyttävää, kun Jeesus sanoo, että silloin useimpien rakkaus kylmenee. Hätkähdyttävää, koska hän puhuu omistansa ja omillensa. Ja sitten seuraavassa jakeessa Jeesus jatkaa, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Nämä on siis hänen sanojansa. Nämä tulee joskus tapahtumaan. Näin on helppo jotenkin tänä päivänä niin kuin ehkä taas välillä ymmärtää, että tämä maailma on hyvin epävakaassa tilassa ja mitä tahansa voi tapahtua. No, moni meistä voi pelästyä sitä, kun sanotaan, että joka vahvana pysyy. Ikään kuin olisi olemassa joku sellainen vahvuus, mikä meissä pitäisi itsessämme olla. Joku voima, mikä pitäisi olla meillä jossain. Mä ainakin olen itseäni katsoessa löytänyt vain kaikenlaisia heikkouksia ja puutteita, enkä minkäänlaista voimaa. Mutta ehkä se lohduttaa, tai tämä tieto lohduttaa, että alkutekstissä ei ole ollenkaan sanaa vahvana. Puhutaan ainoastaan yksinkertaisesti pysymisestä tai jäämisestä. On siis saman tekevää, ollaanko me vahvoja vai heikkoja, kunhan me jäämme Kristukseen ja hänen varansa silloin, kun useimpien rakkaus Jeesusta kohtaan kylmenee, niin kuin hän sanoo. Uudessa käännöksessä sanotaan, että joka kestää loppuun asti pelastuu. Tässä ongelmana on mun mielestä se, että tämä kestäminen viittaa tässäkin ihmiseen, vaikka sen tulisi tämän Tämän tulisi tämän kestämisen viitata meidän uskoomme, joka on ankkuroitunut Kristukseen ja hänen sanansa. Me uskomme sittenkin, vaikka ahdistukset, vainot ja onnettomuudet kohtaisi meitä, koska tuo usko on tullut niin syvälle ankkuroitunut meihin, että se ei lähde tällaisissa vaikeuksissakaan mihinkään. Ja lopulta taitaa ollakin niin, että juuri heikot jäävät Jeesukseen, vahvat helpommin jatkaa eteenpäin enemmän itsensä varassa, saada väärän signaalin oman voimansa merkityksestä. Kyllä hekin arvostaa evankeliumin armoa, mutta he eivät ole kokonaan joutuneet tämän armon varaan. Siis se, että meidän elämämme on, että me olemme 100-prosenttisesti vitalisia, niin me olemme todella niin kuin silloin Kristuksen varassa ja hänen armonsa varassa. Ja se on ihana olotila. Samalla se on tietysti jotakin muutakin ihmisen mielestä. No, kaikissa viimeistä aikaa koskevissa Raamatun teksteissä näkyy jotenkin tämä sama tosiasia. Että viimeisinä aikoina monet lähtevät pois. He eivät jää, he eivät pysy. Esimerkiksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2:19 sanotaan näin. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Tämä on vaikea puhua tämmöisistä teemoista, jotenkin niin kuin ihkeitä, kun haluaisi niin nähdä asiat jotenkin paljon valosampana ja toivo rikkaampana, mutta sitten kuitenkin Raamatun teksti on hyvin lahjumatonta totuuden sanaa. Sitten Jeesus viittaa siihen, missä pitäisi pysyä. Tässä Jeesuksen valtakunnan evankelimissa, mikä on saarnattava todistukseksi kaikille kansoille. Siinä evankelimissa, mikä on ilmestynyt Jeesuksen kautta maailmaan, meidän on pysyttävä siinä Kristuksessa, joka on nämä asiat puhunut. Eksytyksen henget, eksytyksen tuulet vievät muut mukanaan. Jäävät vain ne, joiden elämässä ei ole mitään muuta kuin Kristus. Ei meillä ole muuta toivoa enää. Jolla meillä ei mitään muuta ole, niin silloin me niin kuin tartumme häneen, joka on oikeasti meidän auttajamme. Mä yritän kiteyttää vielä selvemmin. Pysyvät siinä Jeesuksessa, joka puhuu meille Raamatun sanan kautta ja on pystyttänyt valtakunnan, jonka perustuslaki on iankaikkinen Jumalan sana. Siihen mitään lisäämättä tai pois jättämättä, niin kuin Juuda sanoo ensimmäisen tai 1.3. Minulle tuli pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Siis kerta kaikkiaan tarkoittaa tässä, että se on annettu kokonaisena, lopullisena. Että siihen ei voi kajota enää. Ei tule uutta ilmoitusta, joka jollakin tavalla täydentäisi Jumalan sanaa. Ja niin kuin Jeesus sanoo Johannes 6.63, ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja tässäkin on aikamuotona perfekti, ei futuri. Siis olen puhunut ja on pyhille annettu. Ei niin, että sitä vielä pyhille annettaisiin, taikka uutta puhuttaisiin. Tämä on Jumalan valtakunnan perustuslaki, Raamatun sana, mitä ei voi mennä muuttaa millään ilmoituksella tai uudella sanalla. Ja tänä aikana, jolloin alkaa olla niin monenlaisia Jeesuksia, nämä on kulkenut monen tyyppisissä piireissä tässä vuosikymmenien aikana, ja täytyy vain surukseen todeta, että puhutaanko tässä todellakin koko ajan samasta Jeesuksesta. Ja on tullut siihen tulokseen, että ei puhuta. Se oikea Jeesus, joka meidän tulee kaikkien valheiden keskeltä valita, on yksinkertaisesti Raamatun Jeesus. Kun Jeesus puhuu vahvana pysymisestä, hän tarkoittaa pysymistä hänessä, joka on Raamatussa meille ilmoittanut itsensä. Ja sitä jollakin tavalla yhdistäisin myöskin tuohon Johanneksen evankeliumin alkuun. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja nyt sitten semmoinen hyvin nurinkurinen ajatus, mutta tavallaan on niin, että kun sana tuli silloin lihaksi, niin nyt on liha tullut taas sanaksi. Ja meille jäänyt tämä todistus, jonka kautta Jeesus pyhässä hengessä on meidän elämässä läsnä. Jeesus sanoo myös, että ennen loppua pitää tämän valtakunnan evankeliumi saarnata todistukseksi kaikille kansalle. Tästä ei enää ihan samaa asiaa tarkoita, että meidän julistettava evankeliumia pelastuksena kaikille kansoille. Toki on tästäkin kysymys. Vaan lopun aikana todistuksena. Kreikaksi on eis martyrion. Prepositio eis on vastaan ja marttyyrion tarkoittaa todistusta. Pitää sisällään merkityksen, siis tämmöisen merkityksen, josta voidaan ajatella vanhan liiton profeettojenkin, kun he saarnasivat Jumalan sanaa, niin he saarnasivat sitä kansaa vastaan. Ja tässä todistuksessa pysyminen, Raamatun Jeesuksessa pysyminen aiheuttaa Raamatun ilmoitukseen, kokonaisilmoituksen mukaan lopun aikana enenevää vihaa ja vainoa. Eli samasta asiasta puhutaan kuin esimerkiksi Hosea ja Aamos, jotka joutuivat saarnaamaan Israelia vastaan, tai Jesaja ja Jeremia, jotka puhuivat Juudaa vastaan. Ja he julistivat, että tuomio on tulossa, ja se oli todistukseksi Jumalan sanan pysyvyydestä ja hänen kaikkivaltiudestaan, hänen tahdostaan, hänen rakkautensa vastaanottamisen laiminlyömisestä. Mutta toki tämä sama evankeliumi vieläkin pelastaa ne, jotka saa piston sydämeensä ja kuulee tätä evankeliumin ääntä. Ja sen jälkeen sitten myöskin näissä lahjomattomissa sanoissa, joita ei ole kauhean kiva puhua, niin ilmoitetaan, että sen jälkeen seuraa paatumus ja kylmyys, millaista ei koskaan ennen maailmassa ollut. Ja tämän tosiasian tähden niin meidän kannattaa niin kuin suhtautua hyvin suurella vakavuudella Raamatun sanaan. Ja se on suurta armoa, jos me saadaan vielä tänäänkin pysähtyä ja tutkia omaa suhdettamme Jeesukseen. Pari vuotta sitten eräs nuorempi veli soitti mulle etelästä ja luki pienen pätkän eräästä Hallestyyn kirjasta. Mä en enää muista, mikä kirja se oli. Mutta jotenkin niissä luetuissa sanoissa oli sellaista, että ne jäivät sisimpään ja rupesin niitä kelaamaan ihan itsestään. Ja huomasin ajattelevani niitä. Ja ne työstivät siellä mun oman sydämen tilaa. Ja sitten kun mä niitä sanoja läpikävin ja ajatuksia läpikävin, niin mulle tuli aina mieleen eräs hengellinen laulu, joka on varmaan useimmille tuttu. Sen viimeisen säkeistö kuuluu näin. Huomaako hän, kuinka kaiken tuhlaan? Ja silloin mä katsoin itseäni koko ajan. Siis minusta on kysymys. Näkeekö sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tulla saan kotiin uudestaan? Ja kun mä tätä laulua hyräilin, niin näiden viimeisten sanojen kohdalla tuli jatkuvasti kyynelät sille. No se nyt ei ole mikään iso asia, mutta mä aloin vähitellen aavistaa, että mun omassa elämässäni on siis tämä sama teema, sama asia kuin se, mistä me muille puhuu. Et tahdonko minäkin pysyä Kristuksessa vielä silloinkin, kun se pysyminen tulee maksamaan vaikka mitä, kaiken. Ja onko mun itseni niin kuin todella syytä palata takaisin johonkin, ja jos, niin mihin? No, ilmestyskirjan alkuluvuissa, luvuissa 2 ja 3, Johannes kirjoittaa semmoisia sanoja, jotka ylösnoussut Jeesus julistaa viimeisten aikojen seurakunnille. Koska tämä aika, missä me eletään, on sellaista, että se pyrkii voimakkaasti sokeuttamaan meitä eri tavoilla ja laulaa miellyttäviä, keveitä, kauniita, hengelliseltä kuulostavia kehtolauluja myös Jumalan lapsille, niin minusta alkoi tuntua, että tuo oman paluun osoitekin löytyy täältä Jeesuksen puheesta. Ilmestyskirja 12. luvussa 1-7 jakeissa Jeesus puhuu Efeson seurakunnan enkelille kallisarvoista totuuden sanaa, joka ainakin minua on koskettanut. Jeesus osoittaa puheensa Efeson seurakunnan enkelille. Enkeli tarkoittaa tässä seurakunnan johtajaa tai sitä, joka on vastuussa seurakunnan opettamisesta. Ja hänelle tämä sanoma on ensimmäisenä osoitettu. Jumalan järjestyksen mukaan kaitsijan olisi ensimmäiseksi päästettävä sana omalle sydämelle. Ja sitten jaettava se seurakunnalle myöskin niin kuin oman elämänsä läpi. Eikä vaan ulkokohtaisena. Mutta ei tämä kuitenkaan niin yksinkertaista ole, että sanoma ei samalla koskisi suoraan myös meistä jokaista. Sillä ei vaan tässä kohdassa, vaan kaikkialla noissa alkuluvuissa 1-3 tai 2-3 sanotaan aina samalla tavalla, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Meillä on 2 korvaa, joten meillä on syytä kuulla. Ja näin alkaa sanomaan. Jos puhutaan nyt Efeson seurakunnasta, joka on varsin mallikelpoinen seurakunta. Minä tiedän sinun tekosi, siis hyvät tekosi, ja vaivannäkösi, ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole. Ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi, ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Siis Jeesus tässä katselee ja arvioi seurakunnan tilaa, seurakunnan uskovien tekoja ja toimintaa, johtajia, mutta myöskin jokaista, jolla on korvat, joka haluaa kuulla Jeesusta. Ja nyt me saadaan panna itsemme nytkin, jos vaan tahdomme, niin tämän sanan alle. Jeesus puhuu tässä siis kaikesta siitä, mikä on hyvää. Ja toden totta, niin olisipa meidän seurakunnista, joka voisi sanoa kaikki tuo, mitä tuosta sanottiin. Siis niin paljon hyvää. Voisi kateellisena ajatella, että olisi kyllä paljon opiksi otettavaa. Ja jos me olemme rehellisiä, niin saatamme usein olla ainakin salaisesti tyytyväisiä omaan uskoomme, ainakin silloin tällöin, joskus. Varsinkin jos verrataan moneen muuhun, jotka monenlaisissa harhoissa elää ja ovat maailman mielisempiä kuin mitä ajattelen itse olevani. Eli Jeesus puhuu tälle seurakunnalle suunnilleen näin. Te näette paljon vaivaa muiden ihmisten hyväksi. Te teette töitä vaivaa säästämättä ja kärsivällisesti. Te kohtaatte vastustusta ja vaikeuksia, mutta silti uupumatta kannatte kuormia ja vastuuta Jeesuksen nimen tähden. Puheessa olette suoria ja rehellisiä. Sanotte synnin synniksi, ettekä hyväksy ihmisten vääriä tekoja. Te osaatte erottaa myös väärät henget, ja te paljastatte lopun ajan väärät apostolit ja profeetat, ja sanoudutte irti heidän valheistaan. Siis näinhän Jeesus tässä puhuu. Ja vielä jakeessa 6 lisätään, mutta vielä sekin sinulla on, siis hyvää, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. No, tämä tarkoittaa jotakin sellaista, että ei teillä hyväksytä tai saarnata halpaa armoa, eikä hyväksytä ainakaan moraalista laittomuutta mistään hinnasta. Ei silloinkaan, kun arvovaltaiset tahot, jotka eivät pidä itse synnistä niin tarkkaa lukua, niin siihen kehottaisivat. Eli voisi sanoa vaikka, te tuomitsette homoliitot ja pysytte Jumalan sanassa. Tässä Efeson seurakunnassa ei tämän kaltainen laittomuus ollut päässyt valtaan. Ja kaikesta tästä hyvästä huolimatta kaitsija ja seurakunta, koska sille tämä kirja on tarkoitettu, eli suuressa itsepetoksessa, syvässä lankemuksen tilassa. Kaiken tämän kiitoksen keskellä, mitä Jeesus tästä näin hyvästä toiminnasta sanoo, ei ole helppo huomata, mitä täältä puhuttu. Kun kerran seurakunnassa kaikki oli noin esimerkillistä ja kuuliaisuus Jeesukselle oli noin suurta ja tehtiin kaikkea koko sydämellään, mutta silti Jeesus sanoo että tälle katsojalle, että hän elää lankemuksessa. Jos Raamattuun ei olisi kirjoitettu tätä, mitä Jeesus nyt sanoo seuraavaksi, niin me emme pystyisi edes epäilemään, että jotakin tämän kaiken hyvän keskellä voisi olla niin raskaasti väärin. Ja jotenkin tämä koskettaa sen tähden, että kun tuntuu siltä, että meidän aikamme kristillisyys on juuri tällaista. että se pystyy meidänkin silmiltä peittämään juuri tämän yhden asian. Tälle hyvälle Efeson seurakunnalle Jeesus sanoo jakeessa 4-6. Mutta se, siis yksi ainoa asia. Se, minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Ja tämä yksi ja ainoa asia on itse asiassa se, jossa on koko elämän suola, koko sen perustus ja tarkoitus. Meille suomalaisille tämän pitäisi olla hyvin tuttua jo sieltä Paavo Ruotsalaisen ajolta, josta me tiedämme ja jota me paljon viljelemme tätä sanaa, että yksi sinulta puuttuu ja sen yhden mukana kaikki Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen. Mutta se on vain irrallinen lause. Tässä luin aluksi tuon Matteus 24:12 ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. On hyvä miettiä, missä tästä rakkauden kylmenemisestä on kysymys. Maailmalle se merkitsee sitä, että ihmiset ei välitä Jumalasta enää juurikaan mitään, eivätkä välitä siitä, että Jeesus on sovittanut heidän syntinsä. Meille taas laittomuudella voisi olla myöskin toisenlainen merkitys. Matteus 22:36-38. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja nyt kun mä ajattelen itseäni, niin kyllä mun on hyvin vaikea sanoa, että Raamatun Jeesusta rakastaisin oikeasti enemmän kuin mitään muuta. Ei mulla ole mitään aseita mitata sitä, miten mä voin edes mitata tätä rakkautta jotenkin muuta kuin Jumalan sanaa verrattuna. Ja silloin mä jään aina alakynteen todella raskaasti. Mutta ilman tätä rakkautta tulee Jeesus jotenkin työnnetyksi pois paikoiltaan, sillä näin Jeesus on sanonut tässä. Ja nyt mä haluan näyttää, mistä tässä on niinku kysymys. Hän sanoo siis Efeson seurakunnalle, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Hyljännyt, kreikaksi tulee afiemi. Siinä tulee sanoista aappo ja hiemi. Sananmukaisesti tarkoittaa pois lähettämistä. Jeesus sanoi sanoman alussa, minä tiedän sinun tekosi. Ja nyt hän jatkaa, olet lähettänyt pois ensimmäisen rakkautesi. Toisin sanoen, rakkautesi on kylmennyt, etkä ole enää minua tarvinnut. Tätä samaa verbiä käytetään, kun esimerkiksi hylätään toinen aviopuoliso. Miten tämä nyt sitten näkyy? Jotakin muuta. Joku muu asia tulee rakkaammaksi. Niin, mitä Jeesus siis sanoi Efeson seurakunnalle? Sinä et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut vääriä apostoleja. Sinä olet havainnut heidät valehtelijaksi. Sinulla on kärsivällisyys. Paljon sinä olet saanut kantaa, etkä sinä ole uupunut. Okei, tämä ei nyt sinänsä vielä paljon kerro, mutta jos tätä verrataan vaikka siihen sanomaan, mikä Jeesuksella on Filadelfian seurakunnalle, niin jakeessa ilmestyskirja samoissa luku 3, jakeet 8-13. Filadelfiahan on sen lopun ajan pieni, vähäinen seurakunta, missä Jeesuksen rakkaudelle on sijaa. Filadelfia merkitsee Suomessa keskinäistä rakkautta. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanasta, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja minä pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunasi. Joka voittaa sen, minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Jolla korva on, kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Niin, Efesoa puhutettiin tavalla, joka varmaankin sitä miellyttää. Ajattele, sinä et voi pahoja siitä. Sinä olet koetellut, sinä olet havainnut, sinulla on kärsivällisyyttä. Sinä olet saanut kantaa, sinä et ole uupunut. Eikö ole ihanaa, kun huomataan, noteerataan, sinä, kaikkea tällaista hyvää sinä olet tehnyt. Kun taas Filadelfia, minä olen avainnut, minä annan sinulle, minä olen saattava heidät siihen. Minä sinua rakastan, minä otan sinusta vaarin, minä pelastan, minä tulen, minä teen, minä kirjoitan. Tässä on ero, Jeesus vai me? Kumpi tekee meidän elämämme hyviä tekoja? Kumpaan me luotamme, kumpaan me rakastamme, kumpaan me etsimme? Olette varmaan huomanneet, että tämän päivän kristillisyydessä pääosissa ovat kristityt itse. Tärkeää on erilaiset toimintamuodot. Monet seurakunnat muodostaa kasvun strategioita ynnä muuta. Vedotaan meihin, meidän työhömme, meidän ahkeruuteemme, meidän velvollisuuksiimme, meidän rukouksiimme, meidän kuuliaisuuttemme, meidän pyhitykseemme ja niin edespäin ja niin edespäin. Juuri tällainen oli Efeson seurakunta, uupumaton ja ahkera toimimaan. Se teki työnsä mallikelpoisesti. Siellä oli voimaa ja armolahjoja, ja kaikkien näiden kautta myös Jeesus vaikutti seurakunnassa. Mutta sitten tulee tämä tällainen asia, joka on niin tavattoman vaikea näköjään huomata, mutta olisi ihan pakko nähdä tämän päivän kristillisyydessä. Siis häntä itseään persoonana, eli siellä enää tarvittu, riitti hänen vaikutuksensa. Kun vaan Jumala vaikuttaa, tai Jeesus vaikuttaa niin, että tapahtuu sitä tai tätä, niin siihen ollaan tyytyväisiä, mutta häntä itseään ei. Hänen itsensä on pois lähetetty. Riittää, että hänen voimansa on seurakunnassa, hänen vaikutuksensa, että hänen lahjansa on. Ja tämä on todella lopun ajan harhojen kulminaatio pisteistä yksi. Kun vaan armolahjat toimii, kun vaan tapahtuu ihmeitä, kunhan vain ihmisiä parantuu. Kunhan vaan on mahtavaa hyvä olla, hengellinen ilmapiiri ja ihmiset saa sieltä kaikenlaista lyhytaikaista piristystä. Ja ennen muuta, kunhan vaan Jeesuksen voima vaikuttaa, se riittää, eikä ristiinnaulitun Kristuksen läsnäoloa enää tarvita. Dynamis vai energia? Siitä mä oon puhunut muissa puheissa, mutta siinä on suuri ero. Jumala lähettää eksyttävää energiaa energian laaneissa, kreikaksi. Energian on käännetty suomen kielen raamatussa adjektiiviksi, oikeasti on substantiivi. Jumala lähettää toimivaa voimaa, toimivaa energiaa, se eksyttää. Filadelfian enkeli oli voimaton ja vähäinen, eikä tällä seurakunnalla ollut mitään muuta kuin vain Jeesus yksinään. Hän oli heidän ainoa aarteensa, ainoa rakkautensa. Filadelfialla ei ollut voimaa eikä valtaa eikä näyttävää toimintaa, mutta juuri siksi he pysyivät Kristuksessa, koska ilman Jeesusta heille ei olisi ollut mitään. Jeesus oli siellä ja teki kaiken itse sen, mitä hän itse hyväksi näki. Efeson seurakunnalla oli voimaa ja sitkeyttä, mikä ei ole sinänsä paha asia. Mutta juuri siksi Jeesuksesta tuli vähitellen ikään kuin itsestäänselvyys, kun väline, jonka nimeä käytetään omassa toiminnassa ja oman toiminnan takia. Ja Suomessa asiat menee tätä kohti kovaa vauhtia. Jeesukselta mekin saamme voimaa toimia, me saamme armolahjoja, me saamme intoa, me voitamme vastoinkäymiset hänen avullaan, me saamme kärsivällisyyttä, me saamme nauttia hengen hedelmistä, me saamme voiman ajaa ulos riivaa ja me saamme parantaa sairaita, me. Monet karismaattiset seurakunnat tänä päivänä syntyy juuri tälle perustalle, mutta Raamattu sanoo Matteus 7:22-23. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Tässä on sama lopputulos, mistä Jeesus sanoo, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Ja näin käy silloin, kun Jeesuksen voima ja vaikutus hurmaa ihmisen ja merkitsee enemmän kuin kristinnaulitun Kristuksen sisäinen tunteminen. Mä palaan vielä Jeesuksen sanomaan Filadelfialle. Vanha käännös sanoo, että tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta. Ja tämä johtaa helposti semmoiseen väärin käsitykseen, ikään kuin Filadelfian seurakunnalla olisi joku voiman puute, jonka Jeesus nyt kuitenkin antaa anteeksi. Uuskäännös sanoo, että sinun voimasi ovat vähäiset, mutta. Kreikan kielellä oti mikron eik hes dynamin. Tästä tekstistä tämä voimattomuus ei kuitenkaan ole puute, vaan tämä voimattomuus on juuri se edellytys, miksi Jeesus itse saa olla sen heikon seurakunnan Herra. Ja samasta asiasta sanotaan saatanan kiusaamalle Paavalille, toinen Korintolaiskirje 12:9. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani, eli Kristus minussa, tulee täydelliseksi heikkoudessa. No mitä tämä ensimmäinen rakkaus sitten voisi olla? Usein tämä ensimmäinen rakkaus esitetään siten, että olisi olemassa kasvun tuloksena myöskin tämmöinen joku toinen rakkaus, joka olisi enemmän kuin tämä ensimmäinen. Kuitenkin luulen, että tuo paino ei ollenkaan sanalla ensimmäinen eikä toinen, vaan se on sanalla rakkaus. Ellei meillä ole tätä rakkautta, niin me olemme hyljänneet Jeesuksen itsensä. Näin Jeesus sanoi. Jos näin on, niin me olemme kaltevalla pinnalla ja luisumassa poispäin Jeesuksesta. Meidän siis tulisi tehdä niitä ensimmäisiä tekoja, mitä Jeesus pyytää. Tulisi tehdä ensimmäisiä tekoja. No nyt sitten luettelo siitä, mitä ne ensimmäiset teot on. Ottakaa paperia ja kynää, niin voidaan taas ruveta tekemään tekoja. Kun me oltiin pieniä vastasyntyneitä lapsia Kristuksessa, niin silloin me teimme ihan itsestään kaikki ne teot Jeesukselle itselleen. Hän oli meidän rakas. Me painauduimme häntä vastaan, eikä meillä ollut silloin mitään ajatustakaan siitä, että meistä pitäisi itsestämme tulla jotakin hänen avullaan. Kaikki nämä muut asiat puuttuu. Emme me tähdänneet johonkin Jeesuksen avulla. Se hän riitti meille. Me tahdoimme viettää aikaamme rakkaamme kanssa, oppia kuulemaan hänen ääntensä ja painautua häntä vastaan. koko sydämellä ja kaikella voimalla. Se tapahtui meille silloin ainakin itselleni ja monille muille siellä Mersuherätyksen alkuhämärissä. Tai silloin kun me olimme itse viisivuotisia, vaikka 5 tai 4-5-vuotisia lapsia, siis kotona aikoinaan, niin varmaan monelle meistä kerrottiin silloin Jeesuksesta. Millaisella lapsen luottamuksella eli uskolla me aina jätettiin kaikki hänelle, Jeesukselle. Emme koskaan laskeneet mitään itsemme varaan. Jumala oli meille 100-prosenttisesti Jumala ja piste. Jokainen toinen rakkaus, olipa se kuinka hyvää tai hengellistä tahansa, merkitsee samalla tämän ensimmäisen rakkauden kadottamista. Siinä on taustalla laittomuus ja Jeesuksen pois lähettäminen. Ajattelehan, minkä takia Jeesus tuli tänne maailmaan. Tuliko siksi, että me oppisimme saamaan hänestä irti kaiken sen hyödyn, mikä on hänen jumaluudessaan? Ja voisimme käyttää häntä hyväksemme omiin tarpeisiimme. Tai siksi, että voitaisiin käyttää hänen nimeään seurakuntamme kasvuksi ja seurakuntamme koon tai maineen kasvuksi, taikka mihin tahansa. Miksi Jeesus kärsi ristillä? Siksikö hän antoi sielunsa revittäväksi ja raastettavaksi, ruumiinsa ruoskittavaksi ja murhattavaksi, että me saisimme päteä Jumalan seurakunnassa, olla jotakin tai edes tulla joksikin? Ei, vaan nyt on vaan maailman henki kaikkialla kristikunnassa saanut aikaan valhehengellisiä vaatimuksia kaikesta siitä, mitä meistä pitäisi tulla, mitä meidän pitäisi osata, millä tavalla meidän pitäisi muuttua, miten meidän tulisi palvella ja miten meidän pitäisi kasvaa. Ja kaikki nämä asiat peittävät ja jättävät Kristuksen sinne jo. Kaiken tämän touhun keskellä on Jeesus itse ainoana armon ja rakkauden lähteenä unohtumassa ja joutumassa hyljättäväksi. Luukkaan 17. luvussa Jeesus sanoi, että sitä ennen on ihmisen poika joutuva hyljättäväksi. Apo dokimatso. Apo tarkoittaa pois. Ja dokimatso on verbi, joka tarkoittaa, sitä oikein selittää, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on ollut jotakin, mitä me olemme kokeilleet, mitä me olemme tulleet tuntemaan, miten se toimii. Vaikka joku kone tai semmoinen, on helpompi ymmärtää, että meillä on ollut joku kone ja se on ollut aikanaan se meidän käytössä, me olemme käyttäneet sitä. Mutta nyt on tullut markkinoille parempi, uudempi. Ja me vanha, käyttökelvottomana panemme pois tämän vanhan ja otamme tämän uuden tilalle. Näin Jeesus sanoo. Ihmisen poika joutuva hyljättäväksi. Jeesuksen rakkauden sijaan kilpaillaan kristikunnassa monella muilla tämmöisillä tuloksilla, joita voidaan ikään kuin ihmisanalyyseillä panna järjestykseen ja nähdä. Mikä seurakunta kasvaa tänään nopeammin? Missä käy suurimmat ihmisjoukot? Missä on laajin kannatus? Ja kaikkeen tähän pyritään Jeesuksen avulla hänen nimeänsä käyttää. Ei etsitä sitä, missä Jeesus vielä on meidän rakas, saa olla meidän ainoa rakkauteen. Ja miksi juuri sen tähden pysytään hänessä ja hänen sanassaan. Tämä on aika kovaa tämä muutos, niin just tässä pari päivää sitten katselin, kun tämmöistä vuonna 2013 tehtyä kalluppia, jossa todettiin Suomen kansasta 27% suomalaisista uskoivat, että Raamattu on Jumalan sanaa. 5 vuotta aikaisemmin oli ollut 37%. Ja nyt sitten kun matemaattisesti lasketaan, että jos sama prosenttimäärä aina uudestaan ja uudestaan luopuisi, sama tuommoinen parabolinen käyrä lähestyy nolla-akselia, niin tällä samalla vauhdilla niin Suomessa olisi nyt vielä 50 vuoden kuluttua 0,87% uskoisi näin. Onko tämä Suomen kristikunnan tulevaisuus? Voi Jumala takas. Voi Herra. Tällaisia mietteitä, mutta silloin tuli pari vuotta sitten. Huomaako hän, kuinka kaiken tullaan? Näkeekö sen, kuinka harhailee? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tulla saan kotiin uudestaan? Hän kyllä huomaa, hän kyllä näkee, mutta huomaanko minä itse? Näemmekö me itse? Sinä hetkenä kun näen, niin mä aina murrun ja menetän taas kaiken. Jää vain Jeesus. Ja tämän tähden niin tuo laulun loppu on ruvennut mua aina itkettään. Ei se ole surun itkua, vaan Jumalan valtakunnan kallista kasteluja. Kenelle? Siis meille, särkyneille, ihmisille. Haluaisin sanoa niin lempeästi kuin ikinä osaan seuraavan sanoman. Ja kaikki muut asiat, olivatpa kuinka valtavia tahansa, merkitsevät Jeesuksen itsensä rinnalla ensimmäisen rakkautensa hylkäämistä ja elämistä vankeuksen tilassa. Jos Jeesus yksin, siis ilman mitään muuta, ei meille riitä, niin me emme tule kestämään loppuun asti. Korkean veisun eli laulujen lauluun hyljään ja morsiamen välinen rakkaus viestii myöskin tästä ensimmäisestä rakkaudesta jotain. Muut naiset ylistää siellä morsianta naisista kaikkein kauneimmaksi. Tällä morsiamella itsellään ei ole turhia luuloja itsestään, vaan hän sanoo totuuden 1-5. Minä olen musta, mutta ihana. Ei koko kirjassa kerrota mitään sellaista, että tämä morsian olisi viettänyt pitkiä aikoja peilin edessä pohtimassa omaa kauneuttaan tai somistamassa itseään. Morsian rakasti ylkää ja yljän rakkaudessa oli hänen kauneutensa. Koko hänen huomionsa kiintyi vain ylkään. Muuta hän ei halunnut, muuta hän ei tarvinnut, muuta hän ei nähnyt. Hän tiesi sen, mikä on meille usein vaikeaa, että hän ei voi antaa mitään rakkautensa hinnaksi, niin kuin sanotaan 8.7. 4.7. ylkää siis Jeesus sanoo morsiamelle, eli lunastetulle, rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen. Ja juuri näin Jeesus sanoo myös meille, jotka olemme mustia, läpimätiä, synnillä. Saastuttamia synnintekijöitä. Mutta miksi Jeesus sanoo näin? 8.5 kerrotaan syy, joka morsian tietää. Morsian sanoo, tämä on tämmöinen sana, että vaatii pikkusen, tai se vie aika suuriin aatoksiin. Omenapuun alla minä herätin rakkautesi. Ja samalla tavalla itse asiassa omenapuun alla on myös meidän epäuskomme juuret. Autuas on se, joka tajuaa, että Jeesus rakastaa meitä juuri siksi, koska me olemme syntisiä. Ja tarvitsemme hänen suurta